biroon aadaa fi turizimii oromiyaa dhaabbilee aadaa fi aartii oromoo finfinnee guddisuuf hojjetan sadii koontiraat kenneetiin waliin mallatteessan. Giddugalii aadaa kunneen leenjii aartii oromoo wayaa aadaa oromootiif nyaata aadaa oromoo hojjechuuf jaaran birri miliyoon 700,000 miliyoon 38 taatutti itti ba'ee jedha itti gaafataman biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa dooktar Garramoo Oliiqaa Muktar Jamaalitti dubbiseetini kan nu erge.
Giddugaloonni ijaaramuuf deeman giddugaloota aadaa sadiidha. Isaanis inni tokkoffaan Oromo Art School yookaan mana barumsaa aartii Oromoo kan jedhu innis Tulluu Ejersaa yookaan immoo maqaa jaraatiin Charkos kan jedhamutti itti argamudha. Darbii Abbaa Shanii qaba jechuudha. Inni lammaffaan Wiirtuu Leenjii fi oomisha meeshaa aadaa Oromooti. Innis Abbaa Darbii Sagaliiti kan inni argamu Caffee Aannaniitti yookaan Ijersaatti. Sadaffaan Wiirtuu Leenjii fi oomisha nyaataa aadaa Oromooti. Abbaa Darbii Jahaa fi kan inni argamu immoo kutaa Waleetti jechuudha.
Dooktar Garramoo, haala waliigaltee keessaniitiin gamooleen kunniin yeroo hangamii keessatti ijaaramanii xumuramanii bajanni gamoolee kanniin ijaaruudhaaf ramadame hoo qarshii hammamiiti?
Proojektiin kun proojektoota sadiidha. Inni yeroo dheeraa jedhamu ji'a 28 yookaan waggaa 2-4 kana jechuun aart iskuuliin sun ji'a 28 Wiirtuun Leenjii fi oomisha meeshaa aadaa ammoo ji'a 26 akkasumas Wiirtuun Leenjii fi oomisha nyaata aadaa waggaa 2 jechuudha. Bajannisaa waliigala naannoo miliyoona 700 fi miliyoona 38 proojektii qabame jechuudha.
Mallaqni amma naaf haastan kun kan biiroon aadaa fi turizimii har'arraa kaasee isiniin itti abboomee geggeessuudha moo mallaqa dhawaasaan itti dabalamaa bajanni irratti isinii qabamuudha moo mallaqni guututti hojjechuudhaaf harkaa qabdan abdattan ammas?
Isaaniin xumuramuurraan kan ka'e bajanni dhiyaate eeyyamameera. Waggaa waggaatiin gadhiifama. Yaa akkuma proojektii kamiyyuu bajanni isaa barame jennaan yeroo xumuramuu qabu keessatti mootummaan bajeta ramadame sana gadhiisaa deema waan ta'eef naannee mootummaa naannoo Oromiyaatu bajeta kana kan barii godhaa jechuudha.
Dooktar Garramoo, kanneen kanaan dura ijaaraman keessaa Finfinnee inni guddaan giddugala aadaa Oromooti. Achi keessatti galmi tiyaatiraa tokko hin jira kan jedhamu ture. Garuu inni sunii akka tiyaatiraaf ta'utti haala saayinsaawaadhaan hin ijaaramne kan jedhu immoo duuba qeexni dhufee illee ture. Giddugaloonni kunniin gaafa ijaaramanii isiniin deeman dubbiin biraa akka duukaan kaane yookaan immoo waan akkasiitu hanqatee ture akka hin jedhamne sirriitti qixaan ogeessota dhimmi kun ilaalu duukaa hammam tokkotti mari'atame gochoonni dhimma kanaa eenyufaa turan?
Dhugaadha. Dizaayinii kanaaf iyyuu kan yeroo dheeraa fudhate egaa anillee olmoota gara waggaa 2 kana duraan giddugala aadaa Oromoo ammatee waan jireera. Giddugala aadaa Oromoo tuman jiru iyyuu biyyoota ammatee biiroof waan ta'eef dizaayinii kanarratti mariin gurguddaan of keessatti jettamu hirmaachaa ture. Qaamni adda addaa irratti hirmaachaa ture. Ogeessonni irratti hirmaatanii yaada kennaa turanii. Erga dhageenyi qabame illee baranumallee dursinee jalqabuu qabnu dizaayinicha irra deebinee ilaaluu fi. Ogeessonni akka irratti mari'ataniif kan yeroo xinnoo harkifate. Kanaafuu amma danda'ametti of eeggannoo guddaan taasifameera. Sagamuu caalaa jenneetti kan ilaallu giddugala aadaa Oromoo kanaaf kun tokko miti. Giddugala aadaa Oromoo qaamni hojjetallee qaama rakkoo mataa isaa qabudha. Mayonaatti nuti mureessee kan baane yeroo kanatti xiyyeeffannoon kennamee fi egaa nama kana jechuudha. Malee amma kanaatti miti miteenyu hin beekna. Amma garuu xiyyeeffannoo addaatiin waan ani hoogganeef hin ta'in haarumsaas wanta hoogganameef kennee fudhachuu dandeenya. Lammaffaa immoo akka jarraatti kan ilaallu kontiraaktaroonni sadanuun immoo kontiraaktaroota Oromoo waan ta'aniif aantummaatiin hojjetu waan ta'eef yoo hanqinni jirutti illee waliin mari'annee gorsoota kaanas kontiraaktaroota kaanas abbummaatiif irreessaa deemne amantaa jiru waan qabnu haala fooyya'aatiin hojjetama amantaa jiru qabna.
Proojektoonni akka kanaa yoo hojjetaman qabxii lamatu ka'a yeroo baay'ee isa tokko haa dursee isin gaafadhu. Innis proojektoonni erga hojjetamanii booda hojitti galuu irratti baay'ee rinci. Inni gama biraa immoo proojektoonni waadaa galamaniitiin ijaaramuu irratti baay'ee rinci. Isa kana hammam tokko abdachiisaadha?
Dhugaadha. Proojektoonni biyya kana keessatti waliigala Oromiyaatti immoo addatti rakkoo akkasiiti kan mudachaa turanii nutillee kan akkasaa qabnu keessatti warri qaban jiru. Isaan kanarraa barannee proojektoota sadan kana addatti kan ilaalaa jirru tokkoffaa hiikas qabu waan ta'eef Finfinnee keessatti. Finfinnee keessa ta'uu duwwaa hin ta'in kaayyoo isaanitti ijaaraman kunis immoo aadaa Oromoo keessatti aartii Oromoo keessatti hiika mataa isaa qaba waan ta'eef yoo danda'an kontiraaktaroonni yeroo jedhamee dura akka isaan xumuran. Yoo sana dadhaban yeroo jedhametti akka isaan xumuran gama mootummaatiin immoo wanta guutuu qabu xiyyeeffannootti kenninee biiroon keenya hojjechuuf hubannootiin kan jirru. Lammaffaa gaafa proojektoonni kun ijaarsaan xumuraman naannoo keessatti hojjetama jennee eegneef keenya kan ta'in fakkeenyaaf aartii iskuulii kana kaarkulamee bara dhufuutii kaasnee qophii isaa jalqabna jennee yaadaa kan jirru. Warra isaanis akkasuma maaltu keessatti hojjetama eenyufaatu maaltu jechuu qaba. Anggur itu konstruksi nintan semuramin, hoji teka pejeta mungkin dia sini semura jendela yang nufi. Gutumang gutu pedulisa kan harap bukan ada leju piobar nih, baru akatan anggur harap senang makana nimuda ka jendela yang nih, sudah siya penutin nih, sudah siya siya jendela wantai.
Mane narki oromo hala kan anggur si sudah denda ani kan anggur sariti, ihenati kan tambate kan gambado jamal, oromo arti institut sirapre. Kanen draw jiru kanen mutanno rafudachu dandeetan yo kanamo cinatille jejjebe sadeemu dandeetan maltu jira romiyake
aw lugama dubachu ke angammatti akuriyatu university ta kesatti departmenti arti banun jira university murata kesa kanamitte kwanillake lale ka wolla university lambeta i think the university ta bajere yada arti departmenti darti tu atana sijuitte of dandehe ka oromoti mo kanjalkabe I think atisbaka bajere yada ada matero darbe kanjalkabe institute arti oromo sanada sankana rafe sannuti atabiyat mutanur rafutannu ka chupyatil alle yare sanarkin mo parpati sanafta aintau kanjiru ambrate sang kanalati kanirra mutanur gachudande ngajennu ikam nu garumo oge sota karada de abaratani kamna wante fi ayon norom hori pinjuru wante fi karpulani kana aftawo tochone rakon muda tajenne shakti to koyum kam
inni gama zara mo kan ufata ti fi nyatan wel kabate ti min igara mu da dem koni wanto kamalle wel dira kabeni kin gafa chu barbada gidugala aja oromo ke setti dunkanon yo kana mokutale murasni timota akkatana wel fakkato da qoppa hani ti min turan garu hanga amma chu famani ti min akkata ajirani hawasni kan kasu rajette bi inni tuni fadi da betini ni mo ala hojuma ta rinci ta jiramo borille mo gamodum tammas ga ukuni ijarame tu hammam to ko ojiti galu da kutanna injira in tali dur fame o jeta mera asmal tu la fajira isa kana ti galu da
eda murton ko de baide arame ti wadda kurnan kan kala ko kun pratama di pura sagal sagal tani sate ti kan isa anjel kabani dokumenti ni design isa ti kan ni ti kabani to mostis ne dokuma yummo sila ti ka sera physical structure ta o mata o ti ti wa tin tel man ke ka pete ta makan jeramo sorri ti koratame endae sortame o ti ta motoro jirate kana ti yu dividamo kula marra ta asne kani projekti sadanu oji ke ta pete ta mane adatti rato jena jene kan ka bande jiru ti kana ko I think giddu kala da romorra wangaris wan pupati ti motanno ra barne ta ante ako wantum ni muda tijenne iyan.
Dr. Garama Uluka, hukana Biro Adam Surjini, Oromia, Zagun Dewi Tanah Pusat, ada jatuh terhadap segala Amerika Tim, itu segala jatuh terhadap.
Soalnya itu segala jatuh.